Meine Damen und Herren, bitte entschuldigen Sie die Unterbrechung des Programms. Aus besonderem Anlass schalten wir nun zu einer Erklärung des Bundeskanzlers.
V roce 2007, to jest už před 10 lety, odvysílal německý televizní kanál ZDF třídílný kvázi dokumentární seriál s názvem 2030 Vzpoura starců. Struktura minisérie se skládá z několika rovin. Jedna z nich je téměř rovna mystifikaci. Vystupují v ní reální politici té doby, celá věc budí zdání, že jde o aktuální politickou publicistiku. Druhá rovina má fiktivního hrdinu, který všemi sobě dostupnými způsoby, včetně teroristických postupů, bojuje proti establishmentu, který zbídačování starých lidí způsobuje nebo mu nečinně přihlíží. Třetí rovina je fiktivní thriller, odehrávající se v západní Africe, kde provozuje své antihumánní a samozřejmě finančně kořistnické rejdy společnost ProLife, proklamující dokonalou péči o seniory. Na konci filmu padne vláda. Ten film se u nás v naší televizi nikdy nepromítal a kdyby nebylo českých gerontologů, tak bychom se o něm ani nedozvěděli. Ačkoliv se mu dostalo ocenění na Mezinárodním festivalu v Lucernu a různých jiných docela vysokých uznání. Požádala jsem Jana Šíchu, aby se s dokonalým jazykovým porozuměním na film podíval, ten film je volně dostupný na internetu, a pro týden stáří na stanici Vltava o něm podal zprávu, aby ho kriticky okomentoval. Pane Šícho, dobrý den.
Dobrý den.
Jak si vysvětlujete, že v Německu už v roce 2007 natočili pro nejmasovější médium film tak kritický o tématu, kterým se sice teď na Vltavě týden zabýváme, ale jinak se jim vlastně česká společnost moc nezabývá?
V prvé řadě je ten film reflexivní a ne kritický. A v druhé řadě je v tradici toho, co Němci dělají, aby něco pochopili. Třeba existují rozhlasové pořady, také na nejvíce poslouchané německé stanici, seriózní, ne bulvární, které během 20 minut vysvětlí, proč vznikla finanční krize formou hraného dokumentu. A toto je v řadě německého usilování pochopit věci v souvislostech. V Německu se stejně jako v České republice ví, že stárne populace. Existuje tam generační smlouva, oficiálně se tomu tak říká všude a všichni vědí, co to je. To je ten průběžný systém u nás, to znamená, že mladší vydělávají na starší. A celá fikce filmu vypovídá o tom, že ti mladší přestanou mít sílu a přestanou být ochotní živit si své důchodce. A stát, protože v Německu od státu něco čekají a myslí si, že by se stát měl o ty základní věci, jako je zdravotnictví, i seniori postarat, stát je donucen reagovat tak, že vypoví generační smlouvu a vyhlásí minimální důchod 560 eur. A tento důchod je v německých očích ani k žití, ani na umření, jak říká jedna z postav filmu. A ocitáme se v situaci, kdy se stát snaží s nějakými firmami domluvit, jak by stát neskrachoval. Tento film by u nás nezafungoval, kdybychom si ho přeložili, protože u nás by se dalo očekávat, že víceméně bez demonstrací by se ty důchody daly zkrátit a lidé by si zase nějak poradili. Ale Němci mají v ústavě lidskou důstojnost, tu lidskou důstojnost vyžadují a z nějakého důvodu si myslí, že složité věci mohou mít řešení. No a občas dokonce řešení najdou.
Ještě se proberme trochu dějem toho filmu, protože vy jste říkal, že se k tomu tvůrci němečtí dovedou postavit reflexivně a s fantazií. Tak ta fantazie například vyprodukuje takového hrdinu, docela zdatného penzistu Svena Darova, který vezme tu věc do svých rukou a začne se chovat, můžeme říct, jako ten stát, nebo jak se ten Sven vlastně začne chovat?
z mého pohledu jako kovboj, protože on vyžaduje důstojné zacházení se seniory velmi tvořivým způsobem. Sven Darrow nejedná jako člověk, který vzdal svou občanskou roli, ale jako seniorský aktivista. Ten vtip toho filmu spočívá v tom, že to, co zkouší mladí alternativci, připíše jako vlastnosti seniorům. Takže seniori žijí společně ve velkých bytech, anebo tam je krásná scéna, kdy obývají jakýsi kulturní dům východoněmecké architektury, kde jsou lehátka vedle sebe, protože stát přestal platit nejenom důchody, ale i kulturu. Celý ten film má hlavní téma, že stát už nemůže vykonávat to, co bylo možné v době generační smlouvy. Takže stát improvizuje a klidně může tento kulturní dům nechat zaskvotovat důchodce nebo seniory oficiálně, ale je to nedůstojné. A Sven Darrow bere věc důstojnosti do svých rukou, takže se zúčastňuje i přepadů bank, ale předtím žije jako seniorský aktivista na jakémsi statku, kde se seniori snaží samozásobit, takže něco pěstují a provozují internetové rádio. A Sven Darrow točí reportáže o tom, jak jsou porušována základní práva seniorů. Pro východní Německo, stejně jako pro československé disidenty, byla charakteristická civilizační kritika. Takže Sven Darrow popisuje, jak stroje postupně nahrazují lidskou péči o již nemohoucí seniory. Nejvíc sci-fi záběry jsou, jak roboti míjí seniory, krmí seniory. A to se Sven Darrow snaží dávat do veřejné debaty, takže vidíme zase, že jsme v normální zemi, kde tento člověk doufá, že existuje ještě nějaká veřejná debata a že médium má smysl. On si nemyslí, že hází hrách na stěnu tím, že natáčí své reportáže. On si myslí, že může něco změnit.
Přece ten Sven je velice zdatný chlapík. To je přece člověk, který by normálně se o sebe postaral.
A on se o sebe v podstatě postará, on jenom nemá na to, aby zaplatil základní věci. On si nemůže dovolit byt, protože prodal dům, aby mohla jeho manželka jít na operaci a ta manželka zemřela. Takže přišel o veškerý výsledek svého aktivního věku. Má těch 560 eur a myje okna, protože je zdatný senior. Na začátku bydlí v kulturním domě na jednom z lehátek, ale on se kromě toho má potřebu stát kovbojským hrdinou, takže nám umožní děj filmu tím, že se nevyrovnal se svým osudem Mitche Oken, bydlícím v kulturáku, který je v kolektivu velmi oblíben. Ve finále filmu se něco snaží změnit s maketami zbraní, ale k tomu asi ještě dojdem.
Sie sind dann in die Apotheken eingebrochen.
Ja. Nach meiner Inhaftierung musste meine Frau die Mittel wieder auf dem Schwarzmarkt besorgen. Die billigen Plagiate.
Nach einer Studie des Gesundheitsministeriums gilt inzwischen jedes dritte Medikament als Fälschung. Patienten, die sich die Originalmedikamente aus finanziellen Gründen nicht leisten können, werden so noch zusätzlich mit gefährlichen Nebenwirkungen bestraft.
Daran ist sie dann schließlich im letzten September gestorben.
Právě. Oni pak zajdou dál, vlastně se chovají už docela teroristicky nebo kriminálně.
Tady je pořád snaha pozitivním způsobem nahradit to, v čem stát selhal. Takže když vykrádají lékárny, je tam krásná výpověď, my jsme ty léky nekradli proto, abychom se obohacovali a prodávali je na černém trhu, ale protože jsme je sami potřebovali.
Nach der Apothekengeschichte hat sich Darrow dann verändert.
Er wurde zusehends nachdenklicher. Ich habe mir zunächst nichts dabei gedacht. Er war oft frustriert, wenn er von seinen Reportagen wiederkam.
Er konnte den emotionalen Abstand zu seinen Beiträgen nicht wahren. Er ging irgendwie zu sehr mit. Aber eben kein Profi.
Je tam velmi zajímavá pasáž s popisem vězení pro seniory, s tím, že pracují až do padnutí nebo dokud mohou v dílnách, které jsou přidluženy té věznici. Takže na obrazu věznice v tom filmu vidíme posun té společenské reality od současného stavu, kdy seniory potkáte v přepichovém hotelu a divíte se, že vypadají o 30 let mladší a sportují, k tomu, že jsou vytlačeni na okraj společnosti a k naprosté bezmoci, že musí přepadat lékárny a končí ve vězení, protože jim vlastně nic jiného nezbývá. Já bych neřekl, že je to terorismus, já bych řekl, že je to ochrana pořádků, na které byli zvyklí, protože to je ještě generace, která pamatuje generační smlouvu, a obrana platné ústavy, protože ta lidská důstojnost má být v Německu ústavně zajištěna a ten trik, který se snaží vymyslet stát ve spolupráci se soukromým sektorem, že ty důchodce vyveze do Afriky, protože je tam levnější personál a nemusí se tam topit, je zoufalý pokus něco jako důstojné podmínky zařídit. Ale ono to nefunguje v posledních týdnech života, o kterých se tam praví, že jsou velmi drahé.
Tam v tom filmu je taky taková jedna sekvence, kde se jakoby nabízí řešení v té vícegenerační rodině.
Vícegenerační rodina funguje výborně, dokud je dědeček zdravý, a jakmile dědeček potřebuje lékařský zásah, který je normálně placený, dostane účet a zjistí se, že vlastní podíl rodiny přesahuje její možnosti, že je to přes těch 100 000 eur. Dědeček měl nějaké pojištění, to pojištění vypoví, ta mladší část rodiny dostane po něm nějaké peníze a dědeček spáchá sebevraždu.
Takže vlastně to, co třeba dnes hodně slyšíme, zejména od našich pravicových politiků, že přece tedy ta tradiční rodina má mít tu sílu se postarat o své seniory, no tak na tomhle filmu je vidět, že je to všechno v troskách.
Když pravicoví politici budou natolik šikovní, že vysvětlí, že k tradiční rodině patří zvyknout si na smrt, to znamená říct si, teď by mě operovali za 5 milionů korun, to je nemorální vůči těm, kdo to platí, tak já umřu, tak je všechno v pořádku a pravicoví politici mají pravdu. Jenom je potřeba přestat chtít tak dlouho žít. Doktoři ve fikci toho filmu jsou pro mladé a seniori jsou přítěží. Aby byl ten film apelativní, musí být přehnaný. Takže já se snažím vysvětlovat logiku toho filmu a nerad bych, aby to vypadalo, že s ní souhlasím, ale logika toho filmu je, že pokud konzervativně vysvětlíte svému dědečkovi, že nemá chtít operaci za 5 milionů, může fungovat konzervativní model rodiny a je to celé v pořádku. A jak jste mluvila o konzervativních politicích, když to vysvětlí, že umírat je třeba ve chvíli, kdyby život byl moc drahý, když to bude součástí konzervativního balíčku, je všechno v pořádku.
Mein Vater war immer kerngesund, bis sie im September 27 multiple Sklerose bei ihm festgestellt haben.
Die Krankenkasse erstellte für meinen Schwiegervater einen Heilungsplan, der sich für die nächsten Jahre auf 280.000 Euro belaufen hat.
Bei einer Selbstbeteiligung von 50% wären also 140.000 Euro in den nächsten Jahren auf uns zugekommen.
Nach der neuen Gesetzgebung konnte die Krankenkasse den Brandners anbieten, die Versicherung gegen eine Prämie von 90.000 Euro aufzulösen und den Großvater damit in die Selbstversorgung zu entlassen.
Mein Vater unterschrieb ohne unser Wissen die Auflösung des Vertrags. Und brachte sich am 14. Oktober 27 um.
To jsme u dalšího segmentu toho filmu. Tam vystupuje taková typická postava. Je to ušlechtilá, inteligentní, investigativní novinářka, která do té Afriky jede. Dostane se k ní takové zoufalé volání jedné té staré paní. No a tam teprve zjistí, co to je za biznis. Že to není jenom snaha to pořídit levněji, že nejlépe se obchoduje s chudobou a s tím, když je někdo v nouzi. Tak jak to potom je s tím kšeftem, s tím pro-life?
Pro-life se snaží profitovat v podmínkách, které jsou legální. V tom filmu to je firma, která vyváží seniory do Afriky, kde za těch 560 euro mají základní péči. Když jim dojdou peníze, Pro-life zařizuje eutanázii formou takového uvedení do limbu, do takového předpeklí. Ve filmu je to zobrazeno, že jsou to velké haly s postelemi vedle sebe. K jednotlivým seniorům vedou hadičky a z velkých kádí jsou jim přiváděna sedativa a jim přiváděna výživa. Ale když se to zbaví té naší představy o důstojnosti, je to v podstatě z hlediska pro-lifeu racionální stlačení nákladů na velmi drahé finální stádium lidského života. Ten film má být o tématu, co všechno je třeba odbourat, aby toto bylo normální. Když vypadne rodina, vypadne představa o tom, že lidský život je posvátný až do svého konce a tak, no tak to prostě končí na hadičkách v Africe, protože to dá těch asi 30 eur na ubytování měsíčně, což je to lůžko v té hale, dá to něco na ty léky, což jsou ty kádě a ty čerpadla, ale má to celé logiku. A ten kovboj, ten Sven Daro, který se tam vypraví a prostřihá plot a vtrhne do těch hal, určitě si to nafilmuje a potom si to dá dohromady, jak je vlastně ten celý systém vymyšlený a přijede s tím zpátky do Německa, kde se snaží, aby na to padla vláda a ona nakonec padne, přestože ho předtím zabijí, tak je člověk, který se to snaží dostat zpátky do roviny právního státu, snaží se tam odvést rodiny těch lidí, kteří tam byli odvezeni a kteří mají pocit, že jejich staříkům se daří báječně a je o ně výborně postaráno. Zajímavý prvek v tom filmu je, že si seniori nad 75 let mohou říct o smrtící injekci a jediná podmínka je, aby mezi jejich rozhodnutím a vykonáním uplynulo 48 hodin. A v tom filmu je zobrazen skandál, že těch 48 hodin neuplynulo, což je dobrý filmařský postup, aby se zdůraznilo, že už se nebavíme o tom, jestli injekci ano nebo ne, ale tak po úřednicku se bavíme o tom, jestli uplynulo opravdu těch potřebných 48 hodin.
Není v tom i to, že tvůrci toho filmu sahají německé společnosti do svědomí, přátelé, občané, nevracíme my se někam, kde už jsme kdysi řekli, že nikdy nechceme být a nikdo, žádný stát, žádný režim nesmí být v takovéto podobě, kdy vlastně lidský život se stane předmětem jenom technické manipulace, po případě likvidace tedy, já to nechci říct explicitně, na co myslím.
Samozřejmě, že tam určitá rozehrávka a schválně na koncentrační tábory je, ale já se snažím ten film trochu převyprávět v německém kontextu, kdy ta hra s racionalitou a s tím, že se dostáváme v logických krocích od toho, co velmi dobře známe, k něčemu, jak to může dopadnout. Ten film končí nápisem nestalo se, ale mohlo by se stát. A je 10 let starý, takže je to forma včasného varování uměleckým dílem a částečně publicistikou, protože tam jsou střihy na skutečné politiky z roku 2007, 2010. A oni říkají ty floskule, došli jsme k jakémusi kompromisu, nic více nedalo a nebo o důchody nemusíme mít strach, takže já jsem se snažil při vnímání toho filmu ho nebrat emocionálně, ale brát ho jako výpověď německé publicistiky a německé společnosti o vážném problému formou nadsázky. Ta ironizace, jazyka byrokracie, když se jedná o takovouhle vážnou věc, je v německém prostředí velmi zajímavá a prozkoumává to terén, kam se už nesmíme dostat, abychom nebyli tam, kde už jsme jednou byli.
Die Regierung ist zurückgetreten. Die Verantwortlichen für die unmenschlichen Lager in Afrika müssen mit hohen Strafen rechnen. Doch wie geht es weiter? Für eine angemessene Versorgung der alten Menschen fehlt das Geld. Unser Staat steht mit dem Rücken zur Wand. Wir, die Jungen und die Alten im Jahr 2030, müssen für die Versäumnisse der vergangenen Jahrzehnte zahlen.
Die Bundesregierung hat heute beschlossen, das Rentenalter von derzeit 67 Jahren auf 70 Jahre anzuheben.
Für alle nach 1960 Geborenen wird das Renteneintrittsalter auf 70 Jahre angehoben.
Rückblickend scheint es unfassbar, dass nicht schon viel früher etwas unternommen wurde. Niemand aus den verschiedenen Regierungslagern hat rechtzeitig die Weichen für eine nachhaltige Renten- und Gesundheitspolitik gestellt. Unser Sozialstaat hätte durch mutige Reformen vor 25 Jahren vielleicht noch eine Chance gehabt.
Wir haben heute entschieden, das freiwillige Frühableben in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen mit aufzunehmen.
Die Gesundheitsreform ist in einer schwierigen Verhandlungsphase.
Ist es klar, dass all diese politische Einigung natürlich unter dem Vorbehalt der genauen Gesetzesformulierung steht.
Das Ergebnis ist ein typischer Kompromiss. Es ist ein erträgliches, sicherlich kein beglückendes Ergebnis.
Wir brauchen eine Einheitsrente. 560 Euro im Monat. Damit hat jeder Rentner sein Auskommen.
A jinak já bych řekla k estetice toho filmu nebo k takovému tomu, co je na něm kumšt, že působí místy nesmírně věrohodně a velmi jako autenticky, že vlastně ten fígl s tou pseudodokumentární rovinou je teda strašně sugestivní.
Ono to jde natočit, takže to je částečně pravda. Tam je polospadlý statek v Braniborsku. Těch je tam spousta a jsou na prodej levněji než nemovitosti kousek za Prahou. Takže tahle rozehrávka na to, že se vylidňuje vesnice a ti, kterým nezbývá nic jiného, se na tu vesnici můžou uchýlit a můžou se pokusit přežít, to není zas až tak fikce. To, že zdražují léky a u spousty léků jsou falza se spoustou vedlejších účinků, to je taky pravda. Takže zrovna v tematice seniorů si tvůrci filmu nemuseli moc vymýšlet. Stačí do toho promítnout tu postavu a máte zajímavý pokřivený obraz reality. Ten Sven Dáro si jde prohlídnout byt někde právě v Braniborsku. Takových bytů je tam spousta. Ten pronajímatel říká, no, pronajmout se to vůbec nedá. Je to tady zapomenutá oblast, kde nikdo nežije a byl jsem rád, že vůbec přišel, ale pak neplatil. Takže to je situace, kterou nemusíte stavět. Tvůrci filmu vymysleli tu základní figuru a fikci s Afrikou a jinak se to muselo točit poměrně pohodlně.
Nein, diese Gegend steht ja beinahe alles leer. Ich konnte ihm ein Zimmer anbieten. Er war eigentlich ein recht sympathischer Gast. Sehr unauffällig. Aber irgendwann blieb die Miete aus. Ja, das war im März. Als ich die Wohnung betreten habe, war seit Wochen niemand mehr dort. Er war einfach auf und davon und hat alles stehen und liegen lassen.
Ten Film se dočkal nějakých ocenění, ale dočkal se také kritiky. Vyčetla jsem dvě, které mu vyčítali, že nedostatečně stanovuje hranici mezi autenticitou a fikcí a že vlastně může vzbudit atmosféru strachu. Tak, tohle si vybavuju z té kritiky. Že může vzbudit atmosféru strachu a že divák vlastně nepozná, kam ten vlak jede.
Já myslím, že za 10 let jsme mnohem dál a jsme mnohem otrlejší. Ale reálnou obavu z neřešeného problému dokázal přiblížit velmi dobře a pokud lidé, kteří se zabývají těmito otázkami, po tom filmu nespí, je to úplně v pořádku. A byl to jeden z jeho účelů.
A ještě se na závěr zeptám, co z toho filmu vám připadalo jako obzvlášť zdařilý moment, teď už jako filmařský, normálně scénaristický, režijní?
Pro mě nejsilnější moment filmu je, když přijedou za šéfem toho pro-lifeu, což je přesně to označení něčeho, co na konci vraždí, charakteristické v dnešní době, když za ním přijedou do Latinské Ameriky, kam on uprchl. On říká, a co jsme měli dělat? Tady zkrachoval stát a požádal soukromý sektor o pomoc a o privatizaci minimálních důchodů. Takže se snažil vysvětlit, že on není vinný, protože se podílel na politice, se kterou stát plně souhlasil a je částečně přesvědčen o tom, že to jinak nešlo. Tady on ekonomickým jazykem popisuje, že uživit seniory už nebylo možné a tohle je přeci řešení, které našel soukromý sektor společně se státem a výsledek toho řešení na jedné straně je to, že zabíjí lidi v Africe a na druhé straně to, že on je v Latinské Americe a chtějí ho zabít, aby nesvědčil u soudu. To je pro mě velmi silný moment toho logického děje, který vede k tomu, že nejde dál žít, kdy vládce firmy vyleze z nějakého bungalovu, nějaké džungly, v nějaké poslední díře, kde je ukrytý a snaží se přesto zdůvodnit, že řešení,
dělal, co mohl,
které pro-life a stát ve věci seniorů našli, bylo vlastně řešení optimální a je mu tak nějak celkem líto, že jeho zabijou, aby nešel svědčit a seniory zabili, protože neměli víc peněz, ale bylo to logické, optimální řešení, tak tam člověk pocítí, jak si sahá na tu poměrně děsivou skutečnost a ta výpověď je velmi silná a ukazuje, že když máte silnou výpověď, nemusíte mít zas tak drahý štát.
Man wird nicht zulassen, dass es zu einem Prozess kommt. Und man wird auch nicht zulassen, dass ich lebendig vor einem Gericht erscheine.
Warum nicht?
Sie wissen doch selbst, die Bundesrepublik stand noch vor ein paar Jahren kurz vorm Abgrund. Ein Wirtschaftsunternehmen mit vergleichbaren Schwierigkeiten hätte sofort Konkurs anmelden müssen. Und deshalb hat man ja auch dieses Treffen arrangiert.
Was für ein Treffen?
Man bat Vertreter verschiedener großer Konzerne. Unter anderem auch den Pro-Life-Konzern mit meinem Vorgänger Hagen Sandorn.
Waren Sie auch dabei?
Ja, diskutierten mit diesem Staatssekretär Jörn Baumann, unter welchen Bedingungen die verbliebene Rente privatisiert werden kann. Und dann haben wir uns geeinigt. Das Ergebnis ist die Basis dessen, was Sie in Westafrika gesehen haben.
Die Regierung wusste über die Zustände in Westafrika Bescheid?
Glauben Sie, der Staatssekretär hat dieses Treffen eigenmächtig einberufen? Man wollte von den Konzernen eine Zusicherung, die komplette Versorgung der Rentner für den Betrag der Grundrente zu übernehmen.
Worauf Sie sich nicht einließen?
Den Durchbruch brachte ein Gutachten des Robert-Schwantke-Instituts. Das Gutachten lief unter dem Codenamen M-Faktor.